ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме како уставниот суд стана заложник на партиските присметки. Многу изговори, малку странски инвестиции, никако да се пробие рекордот од 2018 година. Западен Балкан е во фокусот на Соединетите Американски држави, вели специјалниот представник Габриел Ескобар. Почнуваме со прегледот вести. Прво, ковид билтенот. Во последните 24 часа регистрирани се 1117 нови случаи на COVID-19 од 3513 тестови, а пријавени се вкупно 22 починати лица, соопшти од Министерството за здравство. Во текот на последното денонокие регистрирани се 14 починати лица, додека дополнителни 8 се евидентирани во регистарот на умрени лица со дијагноза COVID-19 од мој термин. Од вкупниот број на починати лица кај 21 се регистрирани коморбидитети, а сите се на возраст од 66 до 86 години. Продолжуваме со другите вести. Нема никаква одлука, не е точна информацијата. Владата нема именувано генерален конзул во Њујорк, рече вице-премиерот и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби. Неговиот одговор доаѓа по медиумските написи дека на затворена владина седница било решено нов конзул во Њујорк да биде 28-годишната ТВ-водителка Бесмира Ејуб, која во јавноста беше критикувана дека нема соодветно искуство за да врши таа позиција. Претходно денеска Министерството за надворешни работи изгледа со реакција во врска со објавите за испраќање конзул во Њујорк, во која вела дека Република Северна Македонија во моментов има генерален конзул во Соединетите Американски држави, а тоа е Јордан Панев, кој има мандат до јули 2023 година. Американскиот председател Џо Бајден вели дека заканата од руска инвазија на Украина е многу висока, но вратата за дипломатско решение останува отворена, дури откако Русија го протера вториот дипломат во американската амбасада во Москва. Бајден денеска им рече на новинарите при заминувањето од Белата куќа дека го добил одговорот на Русија на американските безбедносни предлози, но дека не може да го коментира бидејќи се уште не го прочитал. Прашан да го процени нивото на закана, Бајден рече: „Моето чувство е дека тоа ќе се случи во следните неколку дена.“ Тој зборуваше откако Украина и сепаратистите поддржани од Русија на исток разменија обвинувања за гранатирање преку линијата за прекин на огнот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Изборот на уставни судии е блокиран во собранието. Уставниот суд со месеци чека пратениците да се договорат за мнозинството во Собраниската комисија за избори и именувања. Кој има интерес од политичките пресметки за изборот на уставните судии, повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Кој ќе има мнозинство во комисијата за избори и именувања во пресметките е главната пречка поради која изборот на нови уставни судии заглави со месеци во фиока. Која пратеничка група да ги предложи четирите имиња за уставни судии, како и кои имиња се во игра, се клучните прашања кои се наметнуваат по неколку месечна собраниска блокада на изборот на нови уставни судии. Заменикот председател на комисијата и координатор на пратеничката група во СДСМ Јован Митревски во одговор за Радио Слободна Европа вели дека закажувањето на седницата ќе зависи од распределбата на членовите на комисиите согласно новото мнозинство. Мнозинството во собранието треба да се преслика во сите комисии, вели тој. До ова дојде откако претходниот председател на комисијата Костадин Костадинов на локалните избори доби градоначалнички мандат, а пратениците на БЕСА, кои има еден член во комисијата, го напуштија владачкото мнозинство и преминаа во опозиција. Членот во комисијата од БЕСА Фадил Зендели вели дека проблемот не е во неговото однесување во собранието, ниту пак во тоа што сега мнозинство во комисијата има опозицијата, затоа што и предходно во оваа и други комисии мнозинство имало опозиција.
Епа, тоа е и суштината на ова што мнозинството бара, значи да има контрола во оваа комисија за да може да протурка кандидати кои би се допадале низе.
Председателот на собранието Талат Џафири пак смета дека не може сусила да ги натера претениците да изберат нови уставни судии. Зендели пак се сумнева дека проблемот може би е во несогласувањето меѓу владините коалиционери за прашањето кои имиња треба да се најдат на списокот избор за уставни суди. Од собранието до објавувањето на овој прилог не одговорија на нашите прашања. Кои и колку истакнати правници испратиле писмо за интерес да бидат членови на Уставниот суд? Пратеникот од ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски веле дека власта не споделува со нив информации ниту пак дебатира за можните кандидати.
Па тоа што сме го слушнале на ниво на половични информации се имињата на одреден адвокат од Битола Васко Талевски, кој што бил исто така и председател на правната комисија на СДСМ во Битола, одредена господја која што е актуелен судија Антуанета Димовска и досегашниот и се уште актуелен генерален секретар на собранието Цветанка Иванова како предлог на СДСМ.
Митревски од СДСМ не открива кои имиња се предложени за уставни суди. Право на предлагање кандидати за уставни суди имаат членовите на комисијата на самата седница. Така што кои лица ќе бидат предложени ќе знаеме тогаш кога ќе се одржи седницата, вели Митревски во пишаниот одговор. Според правилата, собраниската комисија може да предложи 5 членови на уставниот совет.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Влизот во НАТО ни ги даде очекуваните резултати во привлекувањето странски инвестиции. Македонските власти имаат многу изговори зошто земјава заостанува во однос на повеќето држави во регионот. Според податоците на Светска банка, Србија е најдобра од Западен Балкан, а не е членка на НАТО. Прилог на Пелагија Стојанчова. Податоците на Народна банка за директни инвестиции во земјава од 2003 наваму покажуваат дека рекордот бил во 2018, кога имало 614 милиони евра странски инвестиции. Втора најдобра година е 2007 со 505 милиони евра. По рекордот во 2018 има драстично намалување, иако очекувањата на властите беа дека со влегувањето во НАТО состојбите ќе се променат. Влегувањето во алијансата се поклопи со почетокот на пандемијата со COVID-19. Па во 2020-та имало само 201 милион евра странски инвестиции. Но корона кризата, например, не ги поколеба инвеститорите да вложуваат во соседна Србија, а Црна Гора дури успеала да ги зголеми странските инвестиции во пандемијата. Директорот на технолошко-индустријските развојни зони Јован Деспотовски во неделното интервју на Радио Слободна Европа вели дека земјава го фаќа чекорот со остатокот од регионот, особено со нашиот северен сосед Србија.
Во изминатиот период има повеќе фактори, да кажеме, зашто Северна Македонија заостанувала, да кажеме, зад Србија. Имаше доста отворени политички прашања во периода, да кажеме, до 2017 година. Членството во НАТО и фактички верификацијата на политичката стабилност на државата придонесе да веќе во изминативе после пандемијата година дена имаме значително зголемување на интересот од инвеститори, особено инвеститори со повисока додадена вредност и квалитет.
Вели Деспотовски. Но според податоците на Светска банка, Србија стои далеко најдобро од земјите од Западен Балкан, а не е членка на НАТО. Следна по привлекување инвестиција Албанија, која е членка на НАТО, Црна Гора, која е три пати помала од Македонија, има само малку помалку странски инвестиции од земјава. Полошо стојат Босна и Херцеговина и Косово. Економскиот аналитичар Арбен Халили, кој беше и директор на технолошко-индустријската развојна зона во Тетово, вели дека сите власти во изминатата деценија ја промовирале земјата кај инвеститорите, нудејќи ефтина работна сила.
Тоа е, мислам дека е главниот показател, но не единствениот ради која ја губиме веќе битката со привлекување на странски инвестиции. Втора, а може би и поважна е недостигот на политичката стабилност. Секоја втора година ние имаме избори и нормално, за жал, се уште немаме јасна стратегија што е тоа што сакаме како земја да го достигнеме.
Македонија ја губи битката за странски инвестиции со земјите од регионот, се наведува во анализа на Институтот за економски политики Finance Think.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бесплатните превентивни гинеколошки прегледи за бремените жени ромки се многу малку искористени. Не достигаат матични гинеколози, а има и случаи на незаконска наплата на услуги кај некој од нив, кои инаку се бесплатни. На ова укажува документарниот филм «Дали си подготвена?». Детали од дописничката од Битола Жанета Здравковска.
Бесплатните превентивни гинеколошки прегледи за бремените жени ромки се многу малку искористени. Недостигаат матични гинеколози, а има и случаи на незаконска наплата на услуги кај некои од нив, кои инаку се бесплатни. Нова укажа документарниот филм «Дали си подготвена» снимен во рамки на кампањата за подигање на јавната свест за репродуктивното здравје и здрава бременост кај ромското население преку проектот на Баир Сдружена акција.
Во почетокот на мојата бременост, кога и да направев преглед, секогаш ми беше наплатен. Иако бев свесна дека не е во ред од негова страна, радоста што ја чувствува во моментот ми беше поважна и не сакав да се занимавам околу правата кои што ми беа злоупотребувани од негова страна.
Раскажува Узурджан Маликовска, ромски здравствен медиатор. Таа додава дека ромките тешко успеваат да регистрираат матичен гинеколог од женски пол.
Турата и традицијата на муслиманските жени не му дозволува да регистрираат матичен гинеколог од машкиот пол, па затоа сакаат прегледите да им ги извршува жена. Но за жал, често се случува да бидат одбиени, бројот е пополнет и немаме место за нови пациенти.
Во Битола има гинеколози кои работат професионално и законски, а пружаат услуги на ромки. Тони Анастасиевски, специјалист гинеколог акушер, матичен лекар на поголем број ромки, вели дека редовните прегледи се значајни зашто голем дел од родилките се малолетни, а кај некои и бременостите се зачестени една по друга.
Меѓутоа, главните проблеми настануваат после раниот од социопсихолошки аспект, бидејќи имаме незрелост за да бидеме.
Гинекологот и акушер Емилија Јашовик Сивеска укажува дека
една жена која е за прв пат бремена треба да има околу 10, а секоја повеќе ротка да има околу 7 контроли кај незиниот гинеколог.
Анкетата «Грижа за здравјето на ромите», направена во рамки на проектот, покажува дека во Битола дури 32% од жените ромки воопшто не посетуваат гинеколог.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Западен Балкан е централен дел во визијата на Соединените Американски држави за мир во Европа, смета специјалниот представник за Западен Балкан Габриел Ескобар. Според него, американската политика за овој регион лежи на три столба: Европската унија, НАТО и регионалната и политичка интеграција. Прилог на Гоце Атанасов.
Американскиот специјален представник за Западен Балкан Габриел Ескобар, сведочејќи во подкомитетот за европска и регионална безбедносна соработка на комитетот за надворешни односи на американскиот сенат, изјави дека сеофат на Европа и Европа на мирот остануваат од витален интерес на Соединетите држави, а Западен Балкан е централен во оваа визија. Соединетите држави продолжуваат да ги продлабочуваат врските со регионот, изјави тој, повторувајќи дека Соединетите држави ја поддржуваат иницијативата Отворен Балкан. Ние веруваме дека Отворен Балкан и Зелената агенда се необходни за европската интеграција. Ги повикуваме да се борат против корупцијата и да ги прошират можностите за интеграција. Ова ќе го спречи одливот на мозоци, рече Ескобар. Според него, американската политика на Западен Балкан лежи на три столба: Европската унија и НАТО и регионална и политичка интеграција. Сметаме дека овие земји треба да бидат членки на Европската унија. Тие се историски, културно и се повеќе економски дел од Европа. Ние веруваме дека тие треба да бидат членки. Секоја земја што се приклучи на Европската унија е подемократска, попросперитетна и постабилна. Затоа го поддржуваме Отворен Балкан, рече Ескобар. Наведувајќи дека Соединетите држави нема да наметнуваат решенија, но дека сакаат да помогнат, тој посочи дека Вашингтон е особено загрижен поради изголеменото кинеско влијание во Западен Балкан. Запрошен какво ќе биде влијанието врз Западен Балкан доколку Русија ја нападне Украина, Ескобар рече дека некои од земјите се ранливи на злонамерното влијание на Русија. Нашата надеж е дека можеме да обезбедиме овие земји да останат стабилни и заштитени од какво било руско влијание, за да го користат Западен Балкан како одвраќање на Евроатланската заедница за Русија и Украина, рече Ескобар, додавајќи дека три држави од Западен Балкан се сојузници на НАТО. Не само што учествуваат во дискусијата на НАТО за ова, туку придонесуваат и за нашите напори, рече специјалниот представник за Западен Балкан. Во врска со ситуацијата во Босна и Херцеговина, Ескобар изјави дека Соединетите држави ќе ги употребат сите достапни инструменти против оние кои ги држат како заложници граѓаните на Босна и Херцеговина за нивна собствена корист.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.